Ստիվեն Ստերի տանը 13-14 տարեկան մի աղջիկ կար, որին Քրիստոֆը Կոլետի հետ միաժամանակ դաշնամուրի դասեր էր տալիս։ Նա Կոլետի մորեղբոր աղջիկն էր և անվանվում էր Գրացիա Բուոնտեմբի։ Դա մի աղջիկ էր, ոսկևուն մաշկով, այտերը քնքուշ վարդագույն, թմբլիկ, գեղչկուհու պես առողջ, փոքրիկ քիթը մի քիչ վերցցված։ Բերանը մեծ էր, նրբաձև, շարունակ կիսաբաց, ծնոտը կլոր էր, աչքին կնող սպիտակությամբ, աչքերը հանդարտ էին քնքուշ ժպիտով լեցուն, կլոր ճակատ, շրջանակված խիստ առատ երկար ու մետաքսանման մազերով, որոնք հարթ էին և թեթև ալիքներով իջնում էին այտերի վրա։ Անդրեա դել Սարտոյի փոքրիկ մի մադոննա, լայն դեմքով, համր ու չքնախ հայացքով։ Նա իտալուհի էր։ Ծնողները գրեթե ամբողջ տարին ապրում էին հյուսիսային Իտալիայում գտնվող մի մեծ կալվածքում։ Դաշտավայրեր, մարգագետիններ, փոքրիկ ջրանցքներ։ Տանիքի դարավանդից տեսնում էիր ոտքերիդ տակ փռված խաղողի այգիները, ուր տեղ-տեղ դուրս էին ցցվում իլիկանման սև կիպարիսները։ Նրանցից այն կողմ փռվում էին դաշտերը։ Լռություն։ Լսվում էին եզների բառաչը և գութանի ետևից գնացող գյուղացիների սուր ձայները։
«Իհի, Ֆաթինանց»։
Ճպուրները երգում էին ծառերի վրա, գորտերը կրկռում ջրերի ափին, իսկ գիշերն անհուն լռություններ սփռում լուստի արծաթավուն շողերով ողողուն։ Մերթնդմերթ հեռվում բերքի պահապանները, որոնք ննջում էին հոլիկներում, հրացան էին արձակում, որպեսի գողերին իմաց տան, որ արթուն են։ Նրանց համար, ովքեր կեսքուն կեսարթուն լսում էին այդ աղմուկը, ասես հեռվում գիշերվա մեջ ժամերը նշող խաղաղ ժամացույցի զարկեր լինեին լոգ, և լռությունը դարձյալ պարուրում էր հոգին, ինչպես լայն ու փափուկ վերարկու։ Փոքրիկ Գրացիայի շուրջը կյանքը քնած էր թվում, նրանով այնքան էլ չէին զբաղվում։ Նա հանգիստ մեծանում էր իրեն պարուրող չքնախ Անդորի գրկում, ոչ հուզում, ոչ աճապարանք, ծույլ էր, սիրում էր թափառել և երկար քնել։ Ամբողջ ժամերով պարկած էր մնում պարտեզում, ասես ծփալիս լիներ լռության մեջ, ինչպես ճանճը ամառային արվի ջրի երեսին։ Երբեմն էլ հանկարծ առանց պատճառի սկսում էր վազվզել։ Վազում էր փոքրիկ գազանի պես, գլուխն ու իրանը թեթևակի մի կողմ թեքած, ճկուն առանց լարումի։ Կատարյալ ուլիկ, որ մագլցում և թրջկոտում է քարերի մեջ, իսեր ցատկոտելու հաճույքի։ Խոսում էր շների, գորտերի, խոտերի ու ծառերի, գյուղացիների և բակի կենդանիների հետ։ Ուղակի պաշտում էր իրեն շրջապատող թե փոքր և թե մեծ արարածներին, միայն թե մեծերի հետ ավելի զուսպ էր։ Շատ քիչ մարդ էր տեսնում։ Կալվածքը հեռու էր քաղաքից, մեկուսացած։ Շատ սակավ էր պատահում, որ փոշոտ ճանապարհի վրա հնչեին մի որևէ ծանրաբարո գյուղացու ծույլ քայլերը, կամ անցներ շողուն աչքերով և արևավար դեմքով, համաչափ քայլվածքով, գլուխը բարձր, կուրծքը դուրս գցած մի գեղանի գեղչկուհի։ Գրացյան օրերով մենակ էր լինում լուր և խաղաղ պարտեզում։ Ոչ ոքի չէր տեսնում, երբեք չէր ձանձրանում, ոչնչից չէր վախենում։ Մի անգամ հավ գողանալու նպատակով ամայի ֆերման մտավ մի ինչ-որ դատարկաշրջիկ։ Նա զարմացած կանգ առավ խոտի մեջ պառկած փոքրիկ աղջկա առջև, որը մի մեծ կարաքահաց էր ուտում և մեջընդմեջ թեթև երգում։ Աղջիկը հանգիստ նայեց նրան և հարցրեց, թե ինչ է ուզում։ Դատարկաշրջիկն ասաց.
«Մի որևէ բան տվեք ինձ, թե չէ կչարանամ»։
Աղջիկը նրան պարզեց իր կարաքահացը և ժպտուն աչքերով ասաց.
«Հարկավոր չէ չարանալ»։
Եվ այն ժամանակ դատարկաշրջիկը հեռացավ։ Նրա մայրը մահացավ, հայրը, մի բարի և թուլակամ ծերունի, իսկական իտալացի, հաղթանդամ, զվարթ, սիրալիր, բայց փոքրինչ մանկամիտ էր և միանգամայն անկարող ղեկավարելու աղջկա դասյարակության գործը։ ծերունի Բուոնտեմպիի քույրը, Տիկին Ստիվենսը, որը եկել էր հարսի թաղմանը և զարմացել էր տեսնելով, թե երեխան ինչպիսի մենության մեջ է մեծանում, որոշեց միարժամանակ նրան Փարիզ տանել, որպեսի մոր կորուստից շատ չազդվի։ Գրացյան լաց եղավ, ծերունին նույնպես, բայց երբ Տիկին Ստիվենսը որևէ բան որոշում էր, մնում էր միայն հնազանդվել, ոչ ոք չէր կարող նրան դիմադրել։ Ընտանիքում նա ամենից խելոքն էր համարվում։ Փարիզում էլ նա էր ամեն ինչ կառավարում տանը, իշխում բոլորի, և ամուստու, և աղջկա, և սիրեկանների վրա, քանզի վերջիններից էլ իրեն չէր զրկել։ Զբաղվում էր թե ընտանեկան պարտականություններով և թե իր հաճույքներով, գործնական և տաքարյուն կին էր, ինչպես նաև շատ աշխարհիկ և շատ գործունյա։ Փարիզ տեղափոխվելով, Սուսիկ-Փուսիկ Գրացյան սկսեց պաշտել իր զարմուհի, գեղեցիկ, երես առած կոլետին, որին այդ զվարճացնում էր։ Փոքրիկ քնքուշ այդ վայրենուն հասարակության մեջ մտցրին, թատրոն տարան։ Շարունակում էին նրա հետ վարվել երեխայի պես, և նա ինքն էլ իր վրա նայում էր իբրև երեխայի, այնինչ արդեն երեխա չէր։ Որոշ զգացմունքներ նա սկսել էր թաքցնել, և նրանցից վախենում էր։ Անսահման քնքշանքի պորտկումներ որևէ առարկայի կամ որևէ էակի նկատմամբ։ Թաքուն սիրահարված էր կոլետին։ Փախցնում էր նրա ժապավենը, թաշկինակները։ Հաճախ նրա ներկայությամբ չէր կարողանում մի հատիկ բառ անգամ արտասանել։ Եվ երբ սպասում էր նրան, և գիտեր, որ ահա պիտի տեսնի, դողում էր անհամբերությունից և երջանկությունից։ Թատրոնում, երբ նրա գեղանի զարմուհին լանջաբաց մտնում էր այն օթյակը, ուր ինքն էլ էր լինում, և իր վրա էր գրավում բոլորի հայացքները, Գրացյան ժպտում էր համեստ, սիրալիր, սիրահորդ։ Եվ երբ կոլետը նրան որևէ խոսք էր ուղում, սիրտն ուղակի հալչում էր։ Սպիտակազգեստ, գեղեցիկ, սև մազերը թուխ ուսերի վրա շքեղորեն փռած, նա կծոտում էր իր երկար և սպիտակ ձեռնոցների ծայրերը, և մեքենայորեն մատը խոթում նրանց բացվածքի մեջ։ Ներկայացման ժամանակ դառնում էր կոլետին, որպեսի բռներ նրա բարեկամական հայացքը, բաժաներ նրա ստացած հաճույքը, իր խաժ ու վճիտ աչքերով ասեր. «Ձեզ շատ եմ սիրում»։ Երբ անտառում, Փարիզի շրջակայքում զբոսնում էին, ստվերի պես հետևում էր կոլետին, նստում նրա ոտքերի մոտ, վազում նրա առջևից, պոկում այն ճյուղերը, որ կարող էին նրան խանգարել, քար էր դնում ցեխի մեջ, և երբ մի երեկո կոլետը պարտեզում ցուրտ զգալով խնդրեց նրա գլխաշորը, նա ոռնաց, որից հետո ամաչեց, հրճվանքից, երջանկությունից, որ իր ամենասիրելին փաթաթվում է ասես իր մի մասի մեջ, և հետո վերադարձնում իր մարմնի բույրով ողողուն։ Մի քանի գրքեր, որոշ պոետների մի քանի բանաստեղծություններ, որ կարդում էր Թաքուն, որովհետև նրան դեռևս մանկական գրքեր էին տալիս, նրանք հաղցր հույզեր էին պատճառում, իսկ դրանից ավելի, որոշ երաժշտական կտորներ, թեև նրան ասում էին, թե բան չի հասկանա, և նա ինքն էլ համոզվում էր, թե չի հասկանում, բայց հուզմունքից դժգունում և քրտնում էր։ Ոչ ոք չգիտեր, թե ինչ է տեղի ունենում նրա ներսում այդ պահին։ Սրանցից դուրս միշտ հնազանդ, թեթևամիտ, ծույլ, բավական որկրամոլ աղջիկ էր, որ կարմրում էր չնչին բաներից, երբեմն ժամերով լռում էր, երբեմն խոսում արագ-արագ, հեշտությամբ ծիծաղում և լաց լինում, հանկարծ եկեկում կամ մանկապես քրքջում։ Սիրում էր ծիծաղել և զվարճանում էր ամենահասարակ բաներով։ Երբեք չէր ձգտում կնոջ հովեր առնել։ Շարունակում էր մնալ երեխա։ Մանավանդ բարի էր։ Չէր կարող տանել, երբ վիշտ էին պատճառում մարդկանց և ինքն էլ վշտանում էր իրեն ուղված ամենափոքր ոչ սիրալիր բառից անգամ։ Շատ համեստ էր։ Երբեք իրեն առաջ չէր գցում։ Պատրաստ էր սիրել և հիանալ այն ամենով, ինչ գեղեցիկ ու բարի էր կարծում, և ուրիշներին վերագրում էր այնպիսի հատկություններ, որ նրանք չունեին։ Զբաղվեցին նրա կրթության գործով, որը շատ էր ետ մնացել, և նա սկսեց դաշնամուրի դասեր առնել Քրիստոֆից։ Գրացիան Քրիստոֆին առաջին անգամ տեսավ իր հորաքրոջ երեկույթում, ուր բազմամարդ հասարակություն կար։ Քրիստոֆը, անկարող լինելով հարմարվել որևէ հասարակության, մի երկար ադաջիո նվագեց, որից բոլորը հորանջում էին, երբ թվում էր, թե վերջանալու վրա է, բայց անվերջ երկարում էր։ Մարդիկ իրենց հարց էին տալիս, թե դա երբևէ վերջանալու է արդյոք։ Տիկին Ստիվենսը անհամբերությունից իրեն ուտում էր։ Կոլետը զվարճանում էր խելագարի պես։ Նա ճաշակում էր դրության ծիծաղելիությունը և չէր բարկանում Քրիստոֆի վրա, որ այդ աստիճանի անտարբեր էր հասարակության հանդեպ, մի բան, որ նրան դուր էր գալիս։ Բայց Քրիստոֆը իսկապես կոմիկական դրության մեջ էր գտնվում, և Կոլետը չկամեցավ հանդես գալ նրան պաշտպանելու։ Միայն փոքրիկ Գրացիան էր արտասվելու աստիճան հուզված այդ երաժշտությամբ։ Նա թաքնվել էր դահլիճի մի անկյունում, բայց ի վերջո չդիմացավ և դուրս փախավ, որ չնկատեն իր հուզմունքը։ Մեկ էլ նրա համար, որ չէր կարող տեսնել, թե ինչպես են ծիծաղում Քրիստոֆի վրա։ Մի քանի օր հետո ճաշի ժամանակ Տիկին Ստիվենսը նրա ներկայությամբ ասաց, որ պետք է դաշնամուրի դասեր առնի Քրիստոֆից։ Գրացիան այնպես հուզվեց, որ գթալը ձեռքից ընկավ պնակի մեջ, որից ճաշի կաթիլները թռան նրա և Կոլետի վրա։ Կոլետն ասաց, որ նրան նախ պետք է դաս տալ, թե ինչպես պետք է իրեն պահի սեղանի շուրջը։ Տիկին Ստիվենս ավելացրեց, որ այդ դեպքում Քրիստոֆին չէ, որ պետք է հրավիրեն որպես ուսուցիչ, այլ մի ուրիշի։ Գրացիան երջանիկ էր, որ իրեն հանդիմանեցին Քրիստոֆի հետ միասին։ Ի վերջո Քրիստոֆը սկսեց իր դասերը։ Գրացիան նստած էր ամբողջապես ձգված, թևերը կողքերին ձգած, շարժվել անգամ չէր կարողանում։ Եվ երբ Քրիստոֆը ձեռքը դնում էր նրա փոքրիկ ձեռքին, որպեսի ուղի մատների դիրքը ստեղների վրա, աղջիկը քիչ էր մնում ուշաթափվի։ Վախենում էր, որ վատ կնվագի Քրիստոֆի ներկայությամբ։ Բայց որքան էլ դասը սովորում էր հիվանդանալու և զարմուհուն համբերությունից հանելու աստիճան, այնուամենայնիվ, երբ Քրիստոֆը գալիս էր, միշտ վատ էր նվագում։ Շունչը կտրվում էր, մատները փայտանում էին կամ բամբակի պես փափկում, տակտը չէր պահում, անիմաստ հարվածներ էր տալիս։ Քրիստոֆը նրան հանդիմանում էր և բարկացած հեռանում։ Այն ժամանակ Գրացիան ուզում էր ամոթից մեռնել։ Քրիստոֆը նրա վրա ոչ մի ուշադրություն չէր դարձնում, միայն Կոլետով էր զբաղված։ Գրացիան նախանձում էր իր զարմուհու և Քրիստոֆի մտերմությանը։ Բայց ինչքան էլ որ այդ նրան ցավ էր պատճառում, այնուամենայնիվ նրա բարի սիրտը ուրախանում էր Կոլետի և Քրիստոֆի համար։ Կոլետին այնքան բարձր էր համարում իրենից, որ բնական էր թվում բոլորի կողմից նրան ցույց տրվող մեծարանքը։ Միայն այն ժամանակ, երբ հարկ եղավ ընտրություն կատարել զարմուհու և Քրիստոֆի միջև, Գրացիան զգաց, որ սիրտը առաջինի դեմը։ Փոքրիկ կնոջ բնազդով շատ լավ տեսնում էր, որ Քրիստոֆը տանջվում է Կոլետի կոկետություններից և Լյուսեն Լևի կյորի եռանդուն սիրահետումներից։ Արդեն իսկ բնազդաբար չէր սիրում Լևի կյորին և սկսեց վերջնականապես ատել այն րոպեից, երբ իմացավ, որ Քրիստոֆը նրան ատում է։ Չէր կարողանում հասկանալ, թե Կոլետը ինչպես կարող է հաճույք ստանալ նրան Քրիստոֆի հետ գշտեցնելով։ Եվ սկսեց հոգու խորքում դատապարտել Կոլետին, բռնեց նրա փոքր ստերից մի քանիսը և հանկարծ փոխեց վարվելակերպը նրա հանդեպ։ Կոլետն այդ նկատեց առանց պատճառը կռահելու, այդ ամենը վերագրելով փոքրիկ աղջկա կամակորություններին։ Բայց կասկած չկար, որ նա կորցրել է իր իշխանությունը Գրացիայի վրա։ Այդ ցույց տվեց մի աննշան դեպք։ Մի երեկո, երբ երկուսով զբոսնում էին պարտեզում, Կոլետը սեթևետ քնքշությամբ ուզեց նրան ապաստան տալ իր վերարկուի տակ, հանկարծակի սկսված անձրևից պաշտպանելու համար։ Գրացիան, որի համար մի քանի շաբաթ առաջ աննկարագրելի երջանկություն կլիներ հպվել սիրելի զարմուհու կրծքին, սառնորեն ետ քաշվեց։ Եվ երբ Կոլետն ասում էր, թե Գրացիայի նվագած այսինչ երաժշտական պիեսը տգեղ է, այդ չէր խանգարում Գրացիային նվագել և սիրել նույն բավականությամբ, ինչ որ առաջ։ Այժմ նրա ուշադրության առարկան միայն Քրիստոֆն էր։ Կանխատեսությամբ զգում էր Քրիստոֆի տանջանքները, որոնց մասին վերջինս ոչինչ չէր ասում։ Ճիշտ է, Գրացիայի մանկական լարված միտքը այդ ամենը շատ էր չափազանցնում։ Կարծում էր, թե Քրիստոֆը սիրահարված է Կոլետին։ Մինչդեռ խստապահանջ բարեկամությունից բացի այլ բան չկար։ Մտածում էր, որ Քրիստոֆը դժբախտ է, և ինքն էլ դժբախտ էր զգում նրա պատճառով։ Խեղճը երբեք չէր վարձատրվում իր հոգածության համար։ Ինքն էր հատուցում Կոլետի փոխարեն, երբ Կոլետը զայրացնում էր Քրիստոֆին։ Կատաղած Քրիստոֆը վրեժահանում էր իր փոքրիկ աշակերտուհուց, անհամբերությամբ Երևան հանելով նրա նվագածության սխալները։ Մի առավոտ, երբ Կոլետը նրան սովորականից ավելի էր զայրացրել, Քրիստոֆը դասի ժամանակ այնքան խիստ էր, որ Գրացիան բոլորովին իրեն կորցրեց և սխալ նվագեց։ Քրիստոֆը հանդիմանեց նրան կեղծ նոտաների համար։ Այն ժամանակ աղջիկը բոլորովին շփոթվեց և վատ նվագեց։ Քրիստոֆը բարկացավ, քաշեց նրա թևը, գոռաց, թե նրանից երբեք ոչինչ չի ստացվի, թե լավ կանի զբաղվի խոհանոցով, կարով, ինչով ուզում է, միայն թե իսեր Աստծու, թող երաժշտությամբ չզբաղվի։ Չարժի այդքան նեղություն քաշել, կեղծ նոտաներով մարդկանց նահատակելու համար։ Եվ դասի կեսին թողեց հեռացավ։ Խեղճ Գրացիան երկար-երկար լաց եղավ ոչ այնքան այդ վիրավորական խոսքերի պատճառած վշտի, որքան այն բանի համար, որ հակառակ իր ամբողջ ցանկության չի կարողանում Քրիստոֆին հաճույք պատճառել, և նույնիսկ իր հիմարության շնորհիվ ցավ է պատճառում։ Գրացիան էլ ավելի վշտացավ, երբ Քրիստոֆը դադարեց Ստիվենսների տուն գալուց։ Ուզեց հայրենիք վերադառնալ։ Այդ երեխան, որ այնքան առողջ էր և նույնիսկ իր երազանքների մեջ ու սրտի խորքում պահպանել էր գեղչկական անխռով հոգին, իրեն հանգիստ չէր զգում այս քաղաքում, ջղային, թույլ ներվերի տեր փարիզուհիների մեջ։ Առանց համարձակվելու այդ ասել, ի վերջո սկսել էր բավական ճիշտ դատել իրեն շրջապատող մարդկանց մասին։ Բայց որպես երկչոտ էր և թուլակամ, բարության, համեստության, անինքնավստահության հետևանքով։ Թույլ էր տալիս, որ իր վրա իշխեին թե տիրական հորաքույրը, և թե բոլորի վրա բռնանալու վարժված հորաքրոջ աղջիկը։ Ծերունի հորը կանոնավոր կերպով երկար և սիրահորդ նամակներ էր ուղարկում, բայց չէր համարձակվում գրել, թե «խնդրում եմ, արի տար ինձ»։ Ծերունի հայրն էլ, հակառակ իր ամբողջ ցանկության, չէր համարձակվում գալ աղջկան տանելու, որովհետև տիկին Ստիվենսը նրա երկչոտ առաջարկներին պատասխանել էր, թե Գրացիան իրեն այստեղ լավ է զգում, շատ ավելի լավ, քան հոր մոտ, և կրթության հարցն էլ պահանջում է, որ մնա։